Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 9, versoi 2-10. En tiu tempo Iesuo prenis cun si Petron cae Johannon cae Jacobon cae supren iris sur monton por pregi, cae dum li pregis la aspecto de lia visaggio aliigis, cae liai vestagioi frigis blancai cae fulme brillantai. Nur tri el la apostoloi ceestas dum la extraordinara ocasagio de la transfigurigio de Iesuo. Moseo cae Elia aperas al Iesuo. Laula hebrea maniero compreni la simbolo in tiu epoche, Moseo estis ciam la representanto de la Toraho, la hebrea legio, basa fundamento de la malnova religio. Elia havas similan rolon, sed malsaman. Li estas la simbolo de la profetoi, kiui curage instigas la credantoin al pli sincera, plena cae justa practico de la credo. La apero de Moseo cae Elia sur la monto indicas che Iesuo estas la heredanto de la profetoi cae la nova missio, legio faranto de la nova alianzo. Iesuo daurigas cae completigas la malnovan agadon de Moseo cae la predicadon de la profetoi. Dankon al Dio pro la nova revelazio de Iesuo, kiu estas la nova legio cae la nova profetado. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 25 de februaro 2019. Antau l'atra pregio de la Angeluso, Papo Francisco commentis cimatene la Evangelian fragmenton pri la transfigurigio de Iesuo en la liturgio de CTU 2 dimancio de Caresmo. La texto raccontas pri Petro cae le discipoli, cioi estis encrisigitai de l'annonzo pri la passiono cae resurrecto fare de Iesuo mem. Ili facte repuscis la ideon pri la facto che Iesuon mortigus la estroi de la popolo. Ili facte attendis potenzan cae regantan mission, male Iesuo presentigas ciel humila cae milda servanto de Dio cae de la homoi, ciu devos fordoni sian vivon pere de la persecuto, suferado cae morto. Ciel eblas post sequi maestron cae mission, cies sur terra vivo finigios tia maniere? La respondo estas donita giuste della transfigurigio. Gi estas antautempa pasca apero. Iesuo prenis cun si Petron, Jacobon cae Johannon, cae sur alta monto li montris al ili sian gloron. Lia transfigurigio helpas la disciploin, cae anca unin, compreni che la passiono de Cristo estas mistero de suferado, sed gi cefe estas donazzo de sen fina amo fare de Iesuo. Sen la transfigurigio, cae sen la declaro de Dio, jen mia filo la amata, clarigis Francisco, la resurrecto, cae la pasca mistero de Iesuo ne estus facile compreneblai. Male, la discipli, post la transfigurigio, scias che tiu quiu suferas, ca quiu ricevos gloron, estas la filo de Dio, ne nur homo. La discipli, finis la papo, estas vocatai post sequi la maestron cun confido cae espero, malgrau lia morto, porque la diezzo de Iesuo manifestigiu giuste sur la cruzzo, giuste en lia morto, tia maniere. Ni alla lasun in confido plenai, alla patrina helpo de Maria, la homa creitagio interne transfiguriginta pro la grazia de Cristo, porché ni daurigu cun credo cae malavarezzo la iradon de Caresmo. Post l'Angeluso, Papo Francisco levis de novan el coran al vocon, por la tuia cesigo de perfortagioi en la amata cae martirigita Sirio. La alvoco ocasis post la re-explodo de conflictado en Orienta Guta, terra cultivita regiono circa ucef urbo Bagdado. Carai fratoi cae fratinoi, jen la vortoi de la papo, dum la nunai tagoi mia penso ofte adresigis alla amata cae martirigata Sirio, kie re-explodis milito, aparte en Orienta Guta. La nuna monato februaro estis periodo cun plida per fortai eventoi dum la lastai sep iaroi da conflictado. Centoi, miloi estis la civilai victimoi, infanoi, virinoi, maliunuloi. Oni trafis la hospitaloin, la homoi ne plu povas trovi por mangi. Cio ci estas malhoma situazio. Oni ne povas batali la malbonon per croma malbono, cae la milito estas malbono. Tial mi adresas mian el coran al vocon, porque tui cesu la perforto, porque oni reitigu la alvenon de humanezai helpoi, nutrajoi cae medicamentoi, cae porque oni forportu la vunditoin cae la malsanuloin. Ni pregiu Dion, porque cio ci ocasu sen chancele. Pliai informoi pri Papo Francisco, hodiau post tagmese li visitis la Roman parohon de Sancta Gelasio la unua papo en la nord-orienta periferio de Romo. En Romo pluvegis, cae protio post la bonveniga ceremonio la papo diris, la vivo foie similas al citiu post tagmeso, foie estas la suno, ali foie estas la malbona vetero. En la vivo estas belai cae malbelai momentoi. La cristano devas progressi cun curagio dum la malbelai cae malbelai momentoi. Dankon pro via pazienzo. Vi estas tre lertai. Mi circaubracas vin ciuin. Estos stormoi au sun plenai momentoi. Ni antauen iru. Jesuo gvidas nin. Jesuo accompanas nin. Dum la malbelai momentoi ciui suferigas nin, ni devas capti la manon de Jesuo. Igi che Jesuo conducu nin tenante nin permane. Hiero matene la Papo acceptis audienze in Vaticano la collegian presidentaron de Bosnio cae Herzegovino. Temas pri Dragan Čović, lauvica presidanto, Mladen Ivanić cae Bakir Izetbegović. Dum la elcorai interparoloi, stigis la Vaticana Gazetara Salon, oni esprimis shaton pro la bonai rilatoi inter Sancta Seggio cae Bosnio cae Herzegovino. Oni renovigis la sindevigon, daurigi la iradon por construi du partia cun laborado, cae por la pli fortigo de interreligiai dialogo cae interconsento. Oni crome parolis pri la nuna en landa cun texto, marchita de diversai defioi el economia cae socia spezzo, cae pri la urgio acceli iniziato in por certigi estontezon alla novai generazioi. Alian rencontron la papo havis hierau cun la ezzo cae la pli malgranda filino de Esia Bibi. La cristana pakistanino de iaroi en carcero pro accuso ie blasfemezzo attendanta iuge proceson ciam procrastitan. Cun ili estis Rebecca Bitrus, iuna nigerianino, ciu dum du iaroi estis mal liberulino ce movado Boko Haram. Gi estis tute extraordinara rencontigio, ciel racontis al Radio Vaticana Alessandro Monteduro, directoro della Itala Sectio de Helpon alla Suferanta Ecclesio. Ni pregis cune cun la Papo, ciu en sia denasca lingvo. La iuna filino de Esia Bibi rencontis sian patrinon en la mal libereio. Si diris al sia patrino, mi iras al Romo, mi rencontos ancau la Papon. Esia Bibi respondis al si, se vi rencontas la Papon, donu kison mia nome. La Papo nenur acceptis cion, sed reciprocis cion per amemo cae attesto de solidarezzo, credo cae proximigio, per circa ubraco ciu diris cion. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.